COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde. No llegan buenas novas en relación con Alcoa. Chegan novas moi malas, as peores. E é que a xuntanza entre o Comité de Empresa e a multinacional seguía hoxe o guión esperado. A empresa, a multinacional americana, mantense na súa postura inicial. O día 25 de xuño iniciará o proceso formal para executar o despido colectivo de máis de 500 traballadores. Ese período formal de consultas terá unha duración de 30 días. O dito, a multinacional non dá marcha atrás na súa decisión, pero o Comité de Empresa, a xuntanza de hoxe, foi un auténtico insulto. Escoitamos o seu presidente, José Antonio Zan.
Hombre, a empresa non es que fora decepcionante, es que foi un insulto lo que hizo hoxe. Non pode ser que nos sentemos a negociar e estemos en un receso e le mande la comunicación aos trabajadores antes que tan siquiera nosotros tengamos firmado el recibir de ser de la apertura formal. Nos convocó a una reunión informal, nos informó de que iba a aplicar un ERE formal ya a partir de ese momento y encima se lo mandó a los trabajadores antes de que nosotros acabáramos la negociación o pudiéramos hablar con ellos.
O Comité de Empresa insiste na necesidade dunha intervención pública. Asegura que non está todo perdido. Tamén anuncia que a loita continuará na rúa. Agora toca apretar.
Nosotros seguimos creyendo que esto tiene solución, que ya tenemos el día. Pero para que nosotros tengamos una solución y veamos que puede haber una viabilidad, necesitamos un pacto energético que llevan 18 meses prometiendo e incumpliendo por parte del gobierno de España. Entonces que se dejen de marear la perdiz y que se pongan a trabajar.
Son José Luis Ramudo, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Actualizamos a situación do coronavirus na nosa provincia. Temos 17 casos activos a día de hoxe. Son 2 menos dos que había onte, segundo o reconto diario do Sergas. Os casos continúan baixando lentamente. Eso sí, segue vendo 2 persoas hospitalizadas en Lugo, concretamente no ULA, das 8 que hai en toda Galicia. Dende que comezou a pandemia, 919 persoas están xa curadas e 28 perderon a vida. Precisamente mañá, día 18, a partir das 7 da tarde, na Catedral de Lugo, o bispo da diocese Alfonso Carrasco Rouco presidirá unha misa polas vítimas da pandemia. Está confirmada a presenza de alcaldes de moitos concellos da diocese que colle municipios da Coruña, Lugo e Pontevedra. Mario Vázquez Carballo é o deán da Catedral de Lugo.
Vamos a ter tamén un funeral por todos os difuntos da diocese, o solemne funeral, outro no contexto da novena ao Santísimo Sacramento. Pois isto é a idea que temos cristiano, de xeito que se exprese a comunión eclesial con todas as institucións e entidades da diócese que estuveron traballando tamén un xeito moi comprometido cos enfermos durante todo este tempo.
Non deixamos aínda de falar do coronavirus. Os senadores do Partido Popular presentaron unha serie de preguntas para o goberno para que aclare que material de protección enviou aos traballadores de servizos esenciais da nosa provincia e cando o fixo. Escoitamos a senadora Rosa Arza.
Reclamamos saber cantas máscaras enviou o goberno de España aos traballadores lucenses que dependen directamente del e en que datas realizou os envíos. Asimesmo, exiximos saber cantos test de diagnóstico, de que tipo e en que datas proporcionou o Goberno de España a estes traballadores esenciais da provincia de Lugo. Queremos confirmar que Policía Nacional, Garda Civil, funcionarios de prisións e persoal de sedes xudiciais foron debidamente protegidos.
Máis asuntos. Xuntouse onte a mesa sectorial de educación para definir o calendario escolar do vindeiro curso. Sabemos que as clases comezarán o 10 de setembro. O que non sabemos é como, e o peor é que tampouco saben os directores dos centros nin o claustro de profesores. Queixanse desa incerteza. Din que é hora xa de que cheguen protocolos para adaptarse a todos os escenarios posibles. Non se pode agardar máis o tempo, botas en riba. José Manuel Valcarce é presidente da asociación que agrupa os directores de centro de ensino público de Lugo.
Y ahora pues bueno, estamos realmente pues muy incómodos porque sabemos que o tempo se bota enriba e que non podemos realmente determinar nada porque non temos unhas instruccións claras nin a nivel estatal nin a nivel autonómico de como se vai a levar a cabo. Entonces claro, noso desexo é que aparezca canto antes unhas directrices claras, preferiblemente na que se determinen distintos escenarios en los que podamos plantear pues, una forma de trabajar, una forma de organizarnos.
non queda tanto tempo, pouco máis dun mes antes de agosto. Tamén temos que falar hoxe das verbenas, e é que o protocolo que regulará a súa celebración este verán será publicado pola Xunta de Galicia, previsiblemente este venres. O sector queixase porque opina que chega demasiado tarde, e é que moitas festas xa foron anuladas. E escuitamos ao presidente da Asociación Galega de Orquestras, Manuel Fariña.
O protocolo chega un pouquinho tarde, non? Chega un pouquinho tarde porque chega a 15 días escasos de que empece a tempada, que é un xullo, e en ese aspecto pues estamos un pouco consternados no sentido de que é tarde posiblemente para que o mellor todo xullo se perda, ¿no? Posiblemente por tardar tanto o protocolo.
Tamén lles contamos que o día 19 de xuño, este venres, por fin, reabren os cines en Lugo, xa era hora. Abre o Cine das Termas con películas que estaban na carteleira antes da pandemia e unhas medidas de seguridade excepcionais. Javier Saura é o director de marketing a nivel nacional dos Cines Yelmo.
Se mantiene, ou se vai intentar en todo momento mantener unha distancia de dos butacas entre espectadores, o sea, entre bloques de espectadores. Nosotros hemos implementado tres bloques.
Bien.
De uno, de dos o de tres. Yo, un ejemplo, mi familia somos cinco, pues lo que tendríamos que hacer es, yo me tendría que poner en un bloque con dos de mis hijos y mi mujer debería ir en otro bloque con uno, pues con el otro hijo.
Ajá.
¿Vale? Y entre estos tendríamos la distancia de seguridad.
A causa da pandemia, o Pleno Ordinario do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia tivo que ser aprazado. Celebrouse finalmente onte en Monforte de Lemos. Chegan boas novas do sector e é que continúa medrando a facturación e o número de clientes. Francisco López Valladares é o seu presidente.
Non vamos a desvelar un pouco os datos porque esperemos a presentarlos a prensa e ao conselleiro. Pero bueno, hai un crecemento outra vez significativo no 2019, tanto en hectáreas como en volumen de negocio en euros.
E a Consellería de Educación vende licitar por 2,4 millóns de euros as obras de ampliación de dous institutos de Lugo. Falamos do IE San Xillao e do Muralla Romana. Suman un orzamento de 2,4 millóns de euros. O obxectivo é comezar as obras durante o verán. Ademais, a Consellería de Política Social oferta este ano máis de 1.500 prazas nunha trintena de campamentos de verán para rapaces de entre 9 e 17 anos, ambos incluídos, que se van celebrar en 7 instalacións na nosa provincia entre os meses de xullo e setembro. Marta Barreiro.
Estes campamentos están destinados a rapaces e rapazas de entre 9 e 17 anos, ambos incluídos. Hoxe abre o prazo de solicitudes e prolongaránse durante 7 días hábiles. As persoas interesadas poden consultar a oferta completa de Galicia con case 7.000 prazas na páxina web xuventude.net. Próximamente tamén se convocarán os campos de voluntariado e, como novidade, minicampamentos de 5 días en establecementos turísticos e actividades na residencia xuvenil LUG 1.
Na crónica local, o Partido Popular acusa o goberno local de Lugo de hipocresía. Chama hipócritas a nacionalistas e socialistas. Por qué? Cuestiona que amease con sancións aos propietarios que non rozan as súas parcelas cando as municipais están como están, cheas de maleza. Escoitamos a Antonio Meijide.
Tamén nos parece unha actitud totalmente hipócrita la de Lara Méndez e Álvaro Santos, que teniendo convertido en una verdadera selva las parcelas y solares municipales y en una verdadera selva hasta las aceras o cualquier cuneta del rural, se permitan enviar amenazas de sanción a los lucenses cuando no son capaces ellos mismos ni de tener limpias las parcelas municipales.
Tamén lles contamos que comezaron xa os traballos para aplicar o novo plan de tráfico da Milagrosa. Como saben, a circulación cambiou radicalmente coa peonalización da praza. Son obras que incluyen o repintado horizontal das estradas e tamén, neste caso, o cambio de ubicación dos semáforos. Escoitamos ao concelleiro Alex Penas.
A día de hoxe procedeuse, coordinado o tráfico pola Policía Local de Lugo, ao traslado dos semáforos ás novas ubicacións. En os vindeiros días traballarase no pintado horizontal e na señalización vertical. Este plan, o que pretende axilizar a fluidez de vehículos na zona, mellorando así a circulación. Pregamos aos usuarios da zona que circulen estes días con precaución debido a estes traballos.
Un último asunto, a candidata do BNG por Lugo, Olaya Rodil, mantiña hoxe unha xuntanza cos veterinarios que agardan pola súa praza na Xunta de Galicia dende o ano 2017.
A día de hoxe, despois de ter realizado as probas, despois de terse desenvolvido con moitísimo retraso o concurso, segue sen ter adxudicadas as prazas de destino. O BNG non seguirá dilatando esta situación máis no tempo, porque é incomprensible, pero sobre todo é inadmisible, que unha oferta pública de emprego iniciada no ano 2017 non culminara a data de hoxe.
Continúa a información, seguimos contando che o que che interesa aquí na COPE. Boa tarde para todos.